хвалях Радіо Свабода у Менску 18 гадзінаў у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння 19 чэрвеня дзень народзінаў Васіля Быкава, народнага пісьменніка, які адыграў ключавую ролю ў нацыянальным адраджэнні і дасягненні незалежнасці Беларусі. Сёння валанцёры кампаніі «Гавары праўду» ў Менску сімвалічна пераназвалі вуліцу Ульянаўскую ў вуліцу Быкава. Памяць народнага пісьменніка ўшанавалі таксама над яго магілай на ўсходніх могілках у Менску. У Віцебску прыхільнікі творчасці пісьменніка, сябры таварыства беларускай мовы і грамадскія актывісты ўсклалі кветкі да мемарыяльнай дошкі ў гонар Васіля Быкава. Гэтая дошка з'явілася некалькі гадоў таму на будынку былога мастацкага тэхнікуму, дзе вучыўся будучы пісьменнік. У вёсцы Бычкі Вушацкага раёну на малой радзіме Васіля Быкава адбылася імпрэза, прысвечаная памяці пісьменніка. Больш падрабязна пра мерапрыемствы, звязаныя з сённяшнім днём памяці Васіля Быкава, на сайце Радіо Свабода. У Бостоне, США, памерла Алена Боннер, праваабаронца, дысідэнт савецкіх часоў, жонка акадэміка Андрэя Сахарова. У 75-м годзе Алена Боннер прадстаўляла Андрэя Сахарова на цырымоніі ўгнаравання Нобелевскай прэміі Осла. У 76-м годзе была сузаснавальніцай маскоўскай гельцінскай групы, была разам з Андрэем Сахаровым у ссылцы ў Горкім. У пачатку 90-х спрыяла стварэнню Сахараўскага універсітэту ў Менску. Апошнія гады жыла ў США. У сакавіку 10-го года яна першая паставіла подпіс пад зваротам расійскай інтэлігенцыі «Пуцін павінен сысці». Алена Боннер падтрымлівала актывіста беларускай апазіцыі праваабаронцаў, была рала ўдзел у перадачах беларускай службы «Радіо Свабода». Вы на хвалях «Радіо Свабода» у эфіры выпуск міжнародных навінаў. У Вашынгтоне не пацвярджаюць, але і не абвяргаюць словы прэзідэнта Афганістану Хаміда Карзая пра тое, што ЗША і афганскія ўлады вядуць перамову ў справе міру з талібамі. Прадстаўнік Рады нацыянальнай бяспекі ЗША Кэтлін Хейден заявіла ў суботу, што Вашынгтон падтрымлівае працэс нацыянальнага прымірэння ў Афганістане. Адзін з супрацоўнікаў амерыканскай дыпламатычнай місіі ў Кабулі раней паведаміў, што ЗША спрыяюць афганскім уладам у кантактах з прадстаўнікамі талібаў. Хамід Карзай заявіў пра перамовы на прэсавай канферэнцыі ў суботу. У той жа дзень у цэнтры Кабулу пры нападзе трох смяротнікаў на паліцэйскі ўчастак загінулі 9 чалавек. Тым часам сёння талібы ўзялі на сябе адказнасць за выбух на поўначы Афганістану, у выніку якога загінулі 3 і параненыя 11 чалавек. Мэтай нападу была аўтамабільная калона з нямецкімі вайскоўцамі. Паводле прадстаўніка міжнароднай кааліцыі, сярод вайскоўцаў НАТО пацярпелых няма. Сёння ў Лібіі сілы, лаяльныя да лібійскага лідара Муамара Кадафі, абстралялі пазіцыі паўстанцаў у заходняй частцы горада Мансурата. Паводле паведамлення Reuters, загінулі 4 паўстанцы, ёсць параненыя. Раней сёння ўлады Лібіі заявілі, што ў выніку ўдараў авіяцыі НАТО ў Трыпалі ў ноч на нядзелю загінулі некалькі мірных жыхароў. BBC паведамляе аб 5 загіблых. Замежныя карэспандэнты пацвярджаюць, што па меншай меры адзін жылы дом прыгарадзе лібійскай сталіцы быў разбураны пасля ўдару з паветра. Прэм'ер-міністр Егіпту Эсам Шараф не выключае, што парламенцкія выбары ў ягонай краіне могуць быць адкладзеныя, раней былі прызначаныя на верасень. Паводле слоў Шарафа, якія падаюць егіпецкія сродкі масавай інфармацыі, перанос галасавання дазволіў бы умацавацца ўсім палітычным сілам, якія маюць намер вылучыць сваіх кандыдатаў. На хвалях Радіо Свабода выслухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце па адрасе